Fáleme das faque neus. Algunha vez escuitaches falar das faque neus ou noticias falsas? Trátase de noticias inventadas ou de historias reais terxiversadas que son difundidas a través dos medios de comunicación e cuxo fin é o de desinformar. Hoxe en día resulta moi doado enganar ao público debido á grande cantidade de información que todos os días chega a nós e que debemos procesar. Por iso é moi importante analizar a información críticamente, contrastar noticias ou consumir contido de fontes fiables. Existen dous conceptos que son clave cando falamos dunha boa nova. Estes son a neutralidade e a veracidade. A neutralidade fai referencia á capacidade de adoptar unha posición obxectiva e imparcial. Isto quere dicir que non amosa ningunha preferencia cara a ningunha das partes implicadas na situación exposta e, polo tanto, non existen opinións persoais. A veracidade implica esa atitude e honestidade asegurando que os feitos narrados e os datos incluídos no discurso sexan reais.